Ալեքսանդր Դյումա Մարգոթագուհին Ֆրանսերենից թարգմանեց Դորա Եսայանը Նաիրի հրատարակչություն Երևան 1991 թվական Առաջին Նորին պայծառափայլություն դգիզի լատիներենը 1572 թվականի օգոստոս ամսի 18-ին երկուշաբթի Լուվրում մեծ տոնախմբություն էր Թագավորական հինավուրց նստավայրի սովորաբար մութ պատուհանները պայծառ լուսավորված էին։ Մոտակայքի փողոցներն ու հրապարակները, որ Սեն-Ժերմեն-Լոքսերուայի ժամացույցը ժամը 9-ը խփելուց հետո միշտ դատարկ էին լինում, լեփլեցուն էին մարդկանցով, թեև արդեն կեսգիշեր էր։ Ողջ այս հոց, իրարից առաջ անցնող, աղմկոտ, ահարկու ամբոխը նմանվում էր ծփացող մութ ծովի։ Որի յուրաքանչյուր ալիքը մի խռովահույս թնդյուն էր բարձրացնում։ Ծովն այդ, ողողելով առափնյակը, ուր լցվել էր Ֆոսե Սեն-Ժերմեն և Աստրյուս փողոցներից, հասնում էր մինչև Լուվրի պատերի տակ, ապա մղվում դեպի Լուվրի դիմաց վեր խոյացող Բուրբոնների պալատը։ Սակայն չնայած թագավորական տոնախմբությանը, իսկ գուցե հենց այդ պատճառով, ինչ որ սպառնալից բան էր զգացվում այս հավաքված բազմության մեջ։ Քանի որ ամբոխը կասկած չուներ, որ այս տոնահանդեսը, որին մասնակցում էր որպես հանդիսատես, սոսկ նախերգանքն էր այլ մի շաբաթ հետո տեղափոխված հանդիսության, որին ինքը կմասնակցի և խրախճանքի կտրվի ամբողջ հոգով. Արքունիքը տոնում էր տիկին Մարգրիտ դ Վալուայի, Հենրի II թագավորի դստեր և Կարլոս 9-րդ թագավորի քրոջ ամուսնությունը Հենրի դ Բուրբոնի, Նավարայի թագավորի հետ. Այդ նույն օրը առավոտյան Բուրբոնների կարդինալը երկու ամուսնացողներին միացրեց Ֆրանսիայի արքայադուստրերի համար սահմանված ամուսնական արարողությամբ Նոտրդամի մուտքի մոտ կանգնեցված բեմահարթակին։ Այդ ամուսնությունը զարմացրեց բոլորին և մեծ մտահոգություն պատճառեց ոմանց, ովքեր մյուսներից ավելի հստակ էին տեսնում իրադրությունը։ Դժվար հասկանալի էր այս պահին երկու իրար այդքան ատող կրոնական կուսակցությունների մերձեցումը, ինչպիսին էին բողոքականները և կաթոլիկները։ Այդ մարդիկ իրենց հարց էին տալիս, թե ինչպես կարող էր երիտասարդ արքայազն դ Կոնդեն ներել Անժուի դքսին թագավորի եղբորը իր հոր մահը, որ ժառանգում սպանվել էր Մոնտեսքյուի ձեռքով։ Նրանք իրենց հարց էին տալիս, թե ինչպես էր երիտասարդ դուքս դ Գիզը ներում ծովակալ դ Կոլինիին իր հոր սպանությունը Օրլեանում, Պոլտրո դ Մերեի կողմից։ Ավելին, կար և Ժան Նավարացու խնդիրը, թույլ կամ ազուր Կանտուան դ Բուրբոնի քաջ տիկնոջ, որը որդուն բերելով սույն թագավորական նշանադրությանը մահացել էր ընդամենը երկու ամիս առաջ, և այդ հանկարծակի մահվան շուրջ տարօրինակ լուրեր էին պտտվում։ Ամենուրեք խոսում էին շշուկով, իսկ որոշ տեղերում նույնիսկ բարձրաձայն, թե նրան հայտնի է դարձել մի սոսկալի գաղտնիք, և Կատրին Մեդիչին, վախենալով գաղտնիքը բացվելուց, թագուհուն թունավորել է ձեռնոցներին անուշաբույժ թույն քսելով, որ Կատրին Մեդիչիի համար պատրաստում էր սույն գործերի վարպետ Ռնե անունով Ֆլորենտացի։ Այդ լուրն այնուհետև ավելի տարածվեց ու հաստատվեց, որովհետև թագուհու մահվանից հետո նրա որդու պահանջով հանձնարարվեց երկու բժիշկների, որոնցից մեկը նշանավոր Ամբրուաս Պարեն էր, հերձելու և քննելու մարմինը, բայց ոչ ուղեղը։ Իսկ քանի որ Նավարայի թագուհուն թունավորել էին բույրերի միջոցով, ապա ուղեղի զննումը միայն կարող էր հանցագործության հետքերը հայտնաբերել։ Ասում ենք հանցագործություն, որովհետև այն կասկածից վեր էր։ Բայց սա դեռ բոլորը չէ։ Կարլոս թագավորը հատկապես մեծ նախանձախնդրություն էր ցուցաբերում այս ամուսնության խնդրում, որ ոչ միայն խաղաղություն պիտի հաստատեր իր թագավորության մեջ, այլև Փարիզ պիտի բերեր Ֆրանսիայի բոլոր նշանավոր հուգենոտներին, և այդ հարցում նրա անհողդողդությունը հասնում էր համառության, քանի որ երկու նշանվածները պատկանում էին մեկը կաթոլիկական, մյուսը բողոքական հավատին, թույլտվության համար ստիպված էին դիմելու այդ ժամանակ Հռոմում գահակալող Գրիգոր 13-րդին։ Թույլտվությունն նշանում էր, որը խիստ անհանգստացնում էր Նավարայի թագուհուն, և նա մի օր Կարլոս 9-րդին կասկած հայտնեց, թե թույլտվությունը թերևս չի գա, որին թագավորը պատասխանեց. Մի անհանգստացեք, սիրելի հորաքույր։ Ես ձեզ հարգում եմ ավելի, քան պապին, և քրոջս էլ սիրում եմ ավելի, քան վախենում եմ պապից։ Ես հուգենոտ չեմ, բայց և հիմար էլ չեմ, ու եթե պարոն պապը այդքան հիմար բան անի, ինքս Մարգոյի թևից բռնած կբերեմ ամուսնացնելու ձեր որդու հետ, ձեր կարգով։ Այս խոսքերը Լուվրից դուրս եկան և տարածվեցին քաղաքում ի մեծ ուրախություն հուգենոտների, միաժամանակ լուրջ մտածմունքի առիթ տալով կաթոլիկներին, որոնք իրենք իրենց հարց էին տալիս ու թաքուն պսպսում, արդյոք թագավորն իսկապես դավաճանել է իր հավատակիցներին, թե դա սոսկ խաղ է, որ մի գեղեցիկ առավոտ կամ ավելի շուտ մի իրիկուն անսպասելի վախճան պիտի ունենա։ Կարլոս 9-րդի վերաբերմունքը ծովակալ Կոլինիին, որն արդեն 5-6 տարի կատաղի պայքար էր մղում թագավորի դեմ, բոլորովին անբացատրելի էր թվում։ Այն բանից հետո, երբ թագավորը ոսկով 50,000 էկյու գլխագին էր նշանակել նրա համար, հիմա միայն նրա անունով էր երդվում, նրան հայր էր կոչում և իլուր ամենքի հայտարարում, որ միայն նրան կարող է վստահել պատերազմի գործը։ Այսպիսով, Կատրին Մեդիչին, որ ինքն էր մինչ այդ կառավարում երիտասարդ թագավորի բոլոր գործողությունները, կամքը ու նույնիսկ ցանկությունները, սկսել էր լրջորեն անհանգստանալ, և ոչ առանց պատճառի, քանի որ սրտաբացության մի պահի Կարլոս 9-րդը Ֆլանդրիայի հետ պատերազմի առիթով ասել էր ծովակալին. «Հայր, այս հարցում կա մի հանգամանք, որ մեծ զգուշություն է պահանջում. Բանն այն է, որ մայր թագուհին, որն ինչպես հայտնի է, սիրում է քիթն ամեն տեղ խոթել, այդ մասին ոչինչ չգիտի. Մենք պետք է դա այնքան գաղտնի պահենք, որ նա ոչ մի կասկած չունենա, այլապես իր անհաշտ բնավորությամբ ամեն ինչ կփչացնի»։ Եվ այդպես Կոլինին, հակառակ չափազանց խելացի և փորձառու լինելուն, չկարողացավ գաղտնի պահել իր հանդեպ ցուցաբերված այդ վստահությունը, ու թեև Փարիզ էր եկել մեծ կասկածներով, թեև Շատիոնից մեկնելու ժամանակ մի գյուղացիկին նրա ոտքերն էր ընկել գոչելով. «Օ, պարոն, մեր բարի տեր, Փարիզ մի գնացեք, այնտեղ ձեզ կսպանեն, ձեզ և բոլորին, ով ձեզ հետ կգնա»։ Այդ կասկածները կամաց-կամաց մարեցին նրա սրտում, ու նաև իր փեսայի, Տելինիի սրտում, որին նույնպես թագավորը չափազանց բարեկամաբար էր վերաբերվում, նրա հետ անցնելով դույի, ինչպես դիմում էր լավագույն բարեկամներին միայն։ Այդպիսով հուգենոտները, մի քանի մռայլ թերահավատներից բացի, միանգամայն հանգստացան։ Նավարայի թագուհու մահը սկսեցին վերագրել թոքերի բորբոքման, և Լուվրի մեծ սրահները լցվեցին քաջ բողոքականներով, որոնց երիտասարդ առաջնորդ Հենրիի ամուսնությունը հույս էր ներշնչում, թե ճակատագիրը անսպասելիորեն հաջողություն պիտի բերի իրենց։ Ծովակալ Կոլինին, Լարոշվուկոն, Արքայազն դե Կոնդևորթին, Տելինին, մի խոսքով բոլոր գլխավոր հուգենոտները հրճվում էին տեսնելով, թե ինչպես էին Լուվրում ընդունվում, ինչ հաջողությամբ Փարիզ էին վերադառնում այն նույն մարդիկ, որոնց մի 3 ամիս առաջ Կարլոս թագավորը ու Կատրին թագուհին ուզում էին կախել մարդասպանների կախաղաններից էլ բարձր կախաղաններին. Մարշալ Մոնմարանսիին միայն զուր պիտի փնտրեին իր բոլոր եղբայրակիցների մեջ, քանի որ ոչ մի խոստումով նրան չէր լինի կայթակղել, ոչ մի վերաբերմունքով չէր լինի խաբել, և նա հիմնավորապես փակվել էր իր Լիլ Ադամ ամրոցում, այդ մեկուսացումը բացատրելով, որ սկի մեջ է հոր Կոննետաբլ Անդեմոն Մարանսիի մահվան պատճառով, որին ատրճանակով սպանել էր Ռոբերտ Ստյուարտը Սենդնիի ճակատամարտում։ Սակայն քանի որ այդ իրադարձություններից անցել էր 3 տարուց ավելի, և քանի որ զգացմունքայնությունը ընդունված բան չէր այդ դարաշրջանում, այդքան երկար պահվող սկի մասին յուրաքանչյուրը կարող էր մտածել ինչ կամենար։ Եվ հետո ամեն ինչ խոսում էր Մարշալ Մոնմարանսիի դեմ. թագավորը, թագուհին, Անժուի դուքսը և Ալանսոնի դուքսը չափազանց սիրալիր ու հարգալից պահվածք ունեին այս թագավորական հանդեսին։ Անժուի դուքսը միանգամայն արժանի կերպով հուգենոտներից հաջողախոսություններ էր ստանում Ժարնակի և Մոնկոնտուրի երկու ճակատամարտերի համար, որտեղ նա հաղթանակել էր դեռ 18 տարին չլրացած, ավելի երիտասարդ, քան եղել էին Կեսարն ու Ալեքսանդրը իրենց հաղթանակները շահելիս։ Եվ մի խոսքով, ստացվում էր, որ Իսոսի և Փարսալոսի հաղթողներից բարձր էր նա։ Ալանսոնի դուքսը այդ ամենին նայում էր իր սիրալիր ու կեղծ հայացքով։ Կատրին թագուհին ուրախություն էր ճառագում, և քաղցր մեղծր սիրալիրությամբ շնորհավորում էր արքայազն Հենրի դե Կոնդեին, Մարի դե Կլևի հետ նրան նորերս կայացած ամուսնության արդիվ։ Վերջապես, նույնիսկ պարոնայ գիզերը ժպտում էին իրենց տոհմի թշնամիների, և Մեյեննի դուքսը պարոն դե Տավանի և ծովակալի հետ քննարկում էր մոտալուտ պատերազմի հարցերը, որ պատրաստվում էին հայտարարել Ֆիլիպ II-ին։ Խումբ-խումբ հավաքված այդ մարդկանց միջև գլուխը թեթևակի կաղ գցած, ականջը սրած, որ շուրջը լսվող խոսակցությունները բաց չթողնի, ետ ու առաջ էր անում խորամանկ հայացքով, շատ կարճ կտրած սև մազերով, թավ հոնքերով, արծվաքիթ, ծաղրական ժպիտը դեմքին, նոր բուսած բեղ ու մորուքով 19 տարեկան մի երիտասարդ։ Այդ երիտասարդը, որ առայժմ աչքի էր ընկել դեռ միայն Արնետ Դյուկի ճակատամարտում, ուր խիզախորեն մարտնչել էր իրեն չխնայելով և որը հիմա իրար ետևից շնորհավորանքներ էր ստանում, ծովակալ Կոլինիի շատ սիրելի աշակերտն էր և օրվա հերոսը։ Երեք ամիս առաջ, այսինքն այն ժամանակ, երբ նրա մայրը դեռ կենդանի էր, նրան կոչում էին Բեարնի արքայազն։ Հիմա կոչում էին Նավարայի թագավոր, մինչև որ կկոչվեր Հենրի IV։ Ժամանակ առ ժամանակ արագորեն մի մռայլ ամպ էր իջնում նրա ճակատին։ Անկասկած նա հիշում էր, որ հազիվ 2 ամիս էր անցել մոր մահվանից, և ավելի քան որևէ մեկը կասկած չուներ, որ մայրը մահացել էր թունավորումից։ Այդ ամպը թերևս ստվերի նման իջնում էր ու անհետանում, իսկ մռայլվում էր նա, որովհետև հիմա նրան շրջապատող, նրա հետ խոսող շնորհավորողները նույն այն մարդիկ էին, որ սպանել էին քաջարի Ժան Դալբրեին